Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavel Horvát přítomen, Pavle, vítej.
Jsem tady, dobrý den.
A Lukáš Michalík taky tady.
Krásný den.
Tak vítejte vy u poslechu, pokud jste živými posluchači ve smyslu toho, že nás ladíte právě teď, tak můžete zavolat pochopitelně na číslo 221-552-222 se svými dotazy, především na Pavla. My máme na něj často dotazy, věřím, že většinou jsou na místě. Nicméně teď tenhle dotaz by mohl být taky na místě, každopádně se vám bude zdát divný. Pavle, co ty a účast v kadeřnictví, návštěva nějakého barbera, kadeřínka, jak často praktikuješ, jak chodíš často?
Dá se říct jednou za 3 týdny nejpozději.
Máte to hezky střižené, chlapci. Povídáte si s kadeřínky?
Já si povídám, není to žádné tajemství, mým osobním barberem je bývalý fotbalista Tomáš Malínský, který se v Liberci tedy otevřel barbershop, teď už má úplně nový, má ho sám, má tam vystavené dresy a máme si vždy o čem povídat.
Já teda úplně to není k tomu barbrovství, ale Standa Vávra, bývalý hráč Brna třeba nebo Sokolova, teďka taky kousek u Plzně v Křimicích má taky svůj barbershop. A funguje velmi dobře, musím říct, že jsem některý jeho výtvory viděl, je výborný. Ale chtěl jsem říct tohle k tomu povídání, že já třeba, když jsem někam šel, ať už k holiči, anebo na masáž, když jsem chodil ke klukům, tak jsem vlastně někdy si chtěl povídat, ale většinou jsem chtěl, aby mě někdo neotravoval, že jsem chtěl mít ten klid, chtěl jsem jako vypnout úplně tu hlavu a naopak mě otravovalo, když se mě někdo na něco ptal a musím říct, že samozřejmě, když jsem byl starší, tak už jsem si dokázal říct, ale vlastně mě rušili i ty ostatní třeba, když leželi, když je víc těch lehátek vedle sebe a slyšel jsem, jak se baví o něčem a směju se, tak mě to vlastně otravovalo, ale to už je asi stáří.
No tak ono jsem tohle téma nadhodil, protože teď se na ostrovech řešilo, že hráč Chelsea Mark Kukurea, který má tedy kudrnaté vlasy, že si nedokážu představit, že často
to skrotit je složité.
Nějakého svého kadeřínka, tak jeho právě barber dal na sociální sítě informaci o tom, že dva hráči Chelsea, Palmer a João Pedro jsou zranění a nebudou hrát proti Brightonu. A ono se to opravdu ukázalo, že to je pravda. On vyfotil vlastně ještě vlastně zátylek Kukureji, tak bylo vlastně možná větším překvapením tedy, že se to potvrdilo a možná pro někoho to, že vůbec chodí k holiči, ale možná dávejte pozor na to, co si povídáte se svým kadeřníkem.
Ještě jsem chtěl říct jednu věc, že obecně je to docela populární, že fotbalisti po kariéře se vrhnou na tuhle dráhu. Já už jsem zmínil Tomáše Malínského, Pavel Stanislava Vávru a teď na mě nedávno na sociálních sítích vyskočil příspěvek, že vlastní barber v Ostravě má i bývalý baníkovec Dijan Carlos de Azevedo.
To je pravda. No, takže kdo by třeba už u něj byl, tak nám může zavolat se zkušeností.
Já bych ještě teda chtěl říct, kdybych náhodou si někdy otevřel barber shop, tak ke mně nechoďte, protože rukama neumím vůbec nic a byly by to strašný výtvor.
To bychom měli podobné.
Ano, a pokud byste šli k Pavlovi, tak se nalaďte dílem mistra Bína, kde se tak stříhá sám anebo nestříhá toho pána s tím koňským účesem. Tak začali jsme Desítku netradičně, ale teď už pokračujeme s fotbalovými tématy na Radiožurnálu Sport. Hezký poslech.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Připomínám to, že nám můžete zavolat 221-552-222. Tohle číslo využijete v průběhu pořadu také do naší soutěže, protože už hrajeme týden po brněnské desíce živě o další vstupenky na živou desítku do Teplic. Tam jsme 18. května a jsme tam s Antonínem Panenkou, Pavlem Horvátem a
s Honzou Reskem.
Takže myslím, že o zábavu bude postaráno.
No, určitě nejenom o zábavu, ale Honza Rezek takovou svojí poctivou prací se dostal až do pozice reprezentačního asistenta. Určitě bude mít spoustu zajímavých příběhů, ale ne jako barber Kukurej.
Já si samozřejmě nejsem jistý, ale vzhledem k tomu, že Jan Rezek provázel celou tu tvoji kariéru, nebo jak on sám mi řekl po tvých 50. narozeninách, ty si provázal jeho. Je to možná hráč, se kterým si odehrál nejvíc zápasů, protože jste byli v Teplicích, v Plzni a ve Spartě.
Je to pravděpodobný, no. Myslím si, že to bude jeden z těch, s kterými jsem hrál nejvíc. Ještě možná by to mohl být Luděk Zelenka, s kterým vlastně jsem byl v Teplicích, v Jablonci a ve Slávii, takže tam by možná byla bitka.
Na to se musím podívat.
Pavlova éra samozřejmě té profi hráčské kariéry obsáhla jak Slávii, tak Spartu. My se o těchto týmech teď budeme bavit, protože boj o titul se najednou zdá zas být trošku rozhodnutější než minulý týden, kdy jsme tady byli. A může za to první vítězství Bohemky nad Spartou v Dělíčku od
v lize od roku 2001.
Takže po necelých 25 letech.
Já jsem na tom zápase byl a místní pamětníci mi potom v tiskovém centru připomněli to poslední ligové vítězství v Dělíčku Bohemians nad Spartou a to byla ta výhra 1-0, o kterou se postaral Marcel Melecký a tím pádem on vlastně ukončil tu sérii Petra Čecha v neprůstřelnosti.
Hmm. Ono to bylo 2-1, ale to nevadí, bylo to o gol. Ale Marcel Melecký se prosadil a Petr Čech inkasoval dvakrát. Každopádně velká sláva v Dělíčku, ale čím to je, že Sparta přijede tedy v pozici velkého vyzývatele Slávie po té, co stáhne 5-bodový náskok na hřiště, kde se jí tradičně daří neprohrávat, no a najednou to vypadá, jak to vypadá. Myslíš, že za to může jenom to vyloučení Merkára ve 20. minutě?
No, je to rozhodující faktor samozřejmě. Myslím si, že Sparta by si vynutila nějaký tlak v průběhu toho zápasu. Takhle od toho může mínus přeci jenom seš omezený. Určitě hlavně Mercado předváděl dobrý výkony. Jo? Měl dobrou formu nebo má dobrou formu. Teď nebude k dispozici. Ten faul samozřejmě můžeme se bavit, že byl zbytečný.
Útočný ve vápně soupeře navíc.
Myslím si, že Hůlku úplně neviděl, chtěl prostě ve skluzu zasáhnout balón, ale Hůlka byl rychlej a ten balón správně odkop a bohužel pro Spartu ten zákrok byl červený, to je bez debat si myslím, a ovlivnilo to tu hru, to je prostě jasný. Bohemka doma je nepříjemná, byla nepříjemná proti všem soupeřům, paradoxně vlastně byla nejúspěšnější podle mě za poslední zápasy doma proti Spartě, prostě dva góly, ještě tady na tu bránu k tramvaji prostě většinou nedává a teďka se to proti Spartě povedlo, ale byly ty góly krásný, dobrý akce to byly, takže já si myslím, že vlastně je to výsledek zasloužený, byť Sparta taky měla nějaký svoje šance. No.
Určitě to vyloučení bylo správně posouzené, to přiznal i trenér Sparty Brian Priske.
Nebylo pochy vůbec.
Vůbec. Do té doby Sparta se snažila, byla aktivnější na míči, Bohemians hlavně bránili, ale Spartané se nezvládali dostat do té sformované defenzivy, byla tam jedna střela Haraslína, to bylo vlastně celé v prvním poločase, no a potom, co dostal Mercado tu červenou kartu, tak se ten obraz hry úplně změnil, Bohemians vycítili šanci, začali hrát.
No a nezměnil se ten obraz příliš v neprospěch Sparty kvůli tomu, že trenér Priske stáhnul Irvinga ze středu hřiště a dal tam Rineše, který tedy, nějak jsem ho tam viděl u obou gólů namočeného, ale hlavně si říkám, jestli nestratili příliš třeba střed hřiště v tu chvíli.
No, tak on ten zápas se nějak vyvíjí. Samozřejmě, kdyby Sparta ho zvládla, tak by to bylo hodnocený jako dobrý střídání. Samozřejmě, já nevím, jestli v tom měla roli jenom taktika, nebo třeba to, že prostě Irvinga má jako hráče, který bude stejně střídat třeba v 60. minutě, prostě nějaký herní plán tam měli. Samozřejmě to vyloučení to úplně změní. V tu chvíli zase, teďka Sparta hrála jakoby se třema stopérama v sestavě, ale byl tam Mercado jako bek, pak tam šel Rineš, bylo to vlastně zvláštní utkání z tohohle pohledu, že Sparta hrála předtím malinko jinak, ale prostě jim to nevyšlo a ani tohle střídání se vlastně nepovedlo.
Priske podle mě Irvinga obětoval, protože, a to bylo pro mě překvapení, Mercado nastoupil skutečně na pozici toho levého wingbacka, já ho čekal nahoře v té ofenzivní trojici, tam dostal šanci Grimaldo, který je tedy upřímně nehrál úplně dobře a on chtěl dostat tedy dalšího krajního hráče na trávník. Já jsem byl překvapený, že Mercado hraje na té defenzivní pozici, když na lavičce byli Rineš a Zelený, byť samozřejmě nevím, jak na tom byli zdravotně, ale zkrátka to úplně nevyšlo a Bohemian potom se dostali do tempa, byli lepší, to je potřeba říct, ale samozřejmě měli o jednoho muže méně.
Ono jsou to často nenápadné situace, které směřují ten jeden tým nad toho druhého. Vybavuju se po půl hodině ztráta Grimalda a průnik vlastně Davida Lišky z louby poloviny, který tam těsně málem připravil tutovku Čermákovi, který tu situaci nakonec nedokončil, ale i tohle postupně přispívalo k tomu, že Bohemka se dostala na koně. Mně osobně tedy přišel ten střed pole a třeba ta schopnost udržet balon i v deseti pro Spartu teď jako určité negativum. Po změně stran přišly ty tyčky, tak samozřejmě na obou stranách zněly.
Přišla tam hlavně ještě jedna zajímavá věc, které se věnovala i podstatná část tiskové konference. V úvodu druhé půle Bohemians v tlaku, samozřejmě cítili šanci na, řekněme, historické vítězství po tolika letech. No a domácí příznivci za brankou odpálili pyrotechniku, měli tam světlice a podobně. pak něco vlastně tam létalo i na hřiště, něco tam bouchalo, takže v podstatě došlo nejenom k otupení toho domácího tlaku, ale v podstatě ty ohrožuješ i vlastního brankáře, protože před tím kotlem zrovna chytal Tomáš Frývald a to tedy na tiskovce, byť samozřejmě domácí přízně pochválili, tak to kritizovali i Jaroslav Veselý a Lukáš Hulka, že je potřeba zkrátka v některých momentech vzít rozum do hrsti a Pavel to asi taky zná, zažil těch zápasů mraky, že zkrátka ty seš tlaku, potřebuješ hrát a vlastní fanoušci vlastně třeba přeruší zápas.
A je to takhle, oni většinou to mají dohodnutý na nějaký čas, takže oni vlastně jako úplně, když se vžiješ do té pozice, že tam stojíš za tím plotem, před sebou máš transparenty, který na Bohemce jsou, teď určitě tam bude dělíček a tyhle ty transparenty, přes který úplně na to hřiště nevidíš, takže ty fanoušci třeba nevnímají, jaký průběh toho zápasu tam je, ale mají to naplánovaný, ale v 55. minutě to odpálíme a přesto nejde vlák.
No jenom vzpomeňte si, jak jsme tady v listopadu řešili, že tlak Baníku, který dotahoval utkání s Jabloncem, otupili jeho vlastní fanoušci tím, že na několik minut přerušili ten závěrečný nápor a Ostravané ten zápas nezvládli. My se k ním dostaneme. Nicméně teď můžeme vzít do vysílání prvního z posluchačů desítky. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Marek. Já mám jenom takovou odlehčující poznámku, respektive dvě. První, když jsem slyšel, že na Bohemce komentuje Lukáš Michalík, tak jsem si vzpomněl, jak si v předešlých desítkách trošku stěžoval na úroveň v Liberci, tak jsem si dělal se takový žertu, napadlo, že ho poslali na wellness na Bohemku v vedení teď. A druhá jenom taková poznámka, že jestli měla Bohemka porazit Spartu po 20 letech, tak je to lepší teď, protože na ten titul by si stejně asi nesáhla, takže...
Marku, děkujeme za zavolání a přejeme ještě dodatečně všechno nejlepší k sobotnímu svátku. Doufám, že jste ho oslavil.
Jo, děkuju.
Výborně. Mějte se.
Já jenom krátce se k tomu vyjádřím. Byla to tedy shoda okolností, ale vlastně jsem si to užil moc. Samozřejmě k derby po Deštěckému se taky dostaneme, to bych si užil asi taky, bylo se na co dívat, ale bylo to fajn, vlastně člověk nečekal, že by Bohemians mohli překvapit a ten zápas se tedy povedl.
A to z pozice těchto těch jako reportérů nebo komentátorů vlastně chceš, aby ten zápas probíhal trošku jinak, než jako se očekává.
Jo, přesně tak.
Teď jsem zaslechl, samozřejmě Spartani si na to můžou stěžovat, že ten zápas probíhal jinak třeba než měl po té, co v úvodních minutách, bylo to konkrétně v krátkém časovém úseku ve 4. minutě, dvakrát Peter Karim sundal Lukáše Hrastlína, lídra Sparty, a ten druhý zákrok loktem na ohryzek nebyl potrestaný žlutou kartou a vlastně Lukáš Hrastlín po utkání hodně lamentoval, že až ten úplně závěrečný, teda taky tvrdý na koleno někdy v poslední 10 minut, co byl oceněn žlutou, a Karel Rouček tam přišel, po tom třetím zákroku ukazoval na prstech 1-2-3, ale říkám si, jako dát loktem někomu do ohrysku, to je jedno, jestli se fakt hraje 4. nebo 90. Pavle, co si myslíš?
1-2, Karim jde. No, ne, tak samozřejmě v tomhletom se dá s Lukášem Hrasiem jako souhlasit a samozřejmě tyhle ty hráče by se měli chránit. Já samozřejmě nedokážu rozlišit, jak to říkáme sobou, tu intenzitu toho souboje, toho zákroku.
To byla docela velká, přišla.
Já samozřejmě to vypadalo, nějak to vypadalo, Karel Rouček asi byl blízko, jestli to viděl tak, jak to posoudil, těžký o tom polemizovat, takhle, já si myslím, že tohle nerozhodlo ten zápas.
Ale narušilo to možná psychiku, mentalitu Lukáše Hrastlína.
Uvědom si, že fakt jako ve všech těch světových týmech jsou extra hráči a extra se jim někdo věnuje. Hrastlín je prostě top hráč Sparty a bude mít tuhletu, my jsme se tady o tom několikrát už bavili, bude mít tuhletu pozornost ode všech. To, jestli to bude na hraně jako pravidel nebo za hranou pravidel, to už prostě s tím se musí počítat. Určitě tam můžou být nějaký zákroky, které můžou toho hráče jako zastrašit. Na druhou stranu, pokud to bude jasná karta, tak je potřeba to trestat, protože my chceme, aby tyhle ty hráči nám ukazovali to, co Hrastlín třeba umí, ale prostě ty kluci s tím musí počítat, že v úvozovkách jako budou biti a ne všechny ty zákroky ten rozhodčí prostě vidí. No.
Ty jsi mě navedl ještě na jednu věc, málem bych na ní zapomněl, a ta dost možná byla klíčová, a to situace před tím prvním a tedy vlastně rozhodujícím gólem Bohemians, protože samozřejmě Sparta hrála o 10 a navíc byl ošetřovaný Asger Sørensen a musel být tedy za lajnou. Byl za pravou postranní čárou, kde se odehrávala ta hra. Sparta chtěla Sørensena okamžitě na hřišti. No jak to dopadlo? Samozřejmě padl gól. Takže to se samozřejmě Spartanům taky nelíbilo, ale z mého pohledu to bylo posouzené správně, protože se hrálo prostě na té straně.
No, ale pravidel. Měli tam spoustu hráčů, kteří to mohli odbránit zase.
Jo, to neříkám, ale
dvě věci. Je to podle pravidel, protože rozhodčí nesmí pustit toho hráče tam, kde se hraje. Hmm. To je první věc. A druhá věc, ten první gól, teď úplně hlavním viníkem nebyl Honza Kuchta, ale byl stažený na té pozici. Je pravda, že Spartani se nechali vytáhnout k té lajně, odkud přišla ta průniková přihrávka vlastně do toho vápna, a tam bohužel, myslím si, že Honzovi Kuchtovi zaběh ten hráč, ale aha, stejně tam byli ještě tři další hráči, který vlastně tam byli zbytečně. Tam si myslím, že stačilo hrát jeden na jednoho, ještě v tom momentu, kdy víš, že tam nemáš Serencena, tak prostě tam těch Spartanů bylo hrozně moc a samozřejmě tím pádem jim musel chybět ve vápně. Hmm.
No a ten druhý gol přišel opět po standardní situaci Aleše Čermáka, opět tam pod tím byl podepsaný Ristovský, který střelil první gol po té akci Matouška a Lukáš Hulka zakončil perfektně pod břevno, takže evidentně spojení standardky Aleše Čermáka a stopeři Liška a Hulka.
Aleše samozřejmě dobře zná.
A Hulka možná jeden z posledních gólů za Bohemku, že jo? Protože on odchází, ne, po sezóně.
Mělo by to tak být, měl by zamířit do Liberce. Je hodně důležitý při těch standardkách útočních, ale o to důležitější, Pavel to zná, je možná to kopnout a on to zkrátka umí. Podobně no, jako si to uměl ty.
No, tak je to, když máš jednak dobrýho exekutora a opravdu někdy stačí jeden hráč, který je schopný si ten balon najít, nedávno, měli jsme tady jaký Luďka Pernicu, který byť není úplně nejvyšší hráč, tak prostě vlastně vždycky si ten balon na první tyči našel a většinou ho dokázal prostě dostat někam do prostoru za sebou a z toho ty hráči velmi těžej, ty ostatní, ale samozřejmě, když máš takovýhle hráčů 3-4, tak je to obrovská síla, ty standardky prostě rozhodujou, vidíme to v podstatě v každém zápase, že ty standardky můžou být rozhodujícím faktorem těch utkání.
Máme dalšího volajícího do desítky, přejeme hezký den.
Já vám také dobrý den, pánové, tady Hinek. Já bych se vás chtěl zeptat, co říkáte na vzestup týmu z východních Čech a jak vidíte jejich ambice v tom následujícím roce, v té následující sezóně. Děkuji.
Děkujeme, Hinku, zdravíme tedy a pochopitelně jenom připomenu, že se dostaneme jak k Hradci Králové, tak k Pardubicím, a to konkrétně tedy na východ Čech, nicméně teď ještě zůstaneme v Praze. Sparta po třetí na jaře ztratila body, jedna remíza, dvě prohry a jinak 8 vítězství, ztráta na Slávě tedy narostla na 8 bodů.
No, tak já myslím, že taky zase se vrátím trošku chronologicky zpátky. Tomáš Chorý, průšvih, červená karta, Honza Bořil, červená karta, Sparta tak nějak v klidu jako doplula na ten 5-bodový rozdíl. Furt se baní o tom, že i s nadstavbou je to 6 bodů, protože prostě Slávě byla vejš té tabulce. Takže najednou ten náskok nebyl tak veliký, ale tenhle ten zápas zase, nebo tohle kolo vlastně zase to změnilo, protože Sparta nedokázala opakovat to vítězství. Pod tou tíhou té červené karty prostě ten zápas prohrála a Slávě navýšila. Myslím si, že opravdu teď už je to otázka toho, jak to Slávě vyřeší. No. Může být, že bude slavit v tom derby, má pak doma Jablonec. Myslím si, že v jednom z těch dvou zápasů Slávě už ten titul oslaví.
Bohemku čeká tedy ta prostřední skupina, zachránila se, to je asi pro ně nejcennější, a narazí na Sigmu Olomouc, první zápas 2. května v Dělíčku a pak odveta na Andrově stadionu o 8 dnů později. No a právě Olomouc nás teď taky bude zajímat.
Desítka Pavla Horváta.
Protože Sigma vzdorovala Slávy před více než 18 tisíci diváky v Edenu, a to díky gólu, který obstaral Václav Sejk, perfektní akce bych řekl, velmi zajímavá oslava, kterou tedy Václav Sejk předvádí, byť Slavy takhle před tribunou Sever chce kuráž i co by odchovance Sparty.
No, tak jednak je to Sparťan v uvozovkách teďka, ale nemyslím si, že tam bylo něco jako vášně rozdmíchávajícího, myslím si, že to bylo tak nějak jako v poklidu, hlavně ještě byl čas, myslím si, že kdyby to bylo ke konci zápasu, že by asi ta reakce těch fanoušků z té tribuny Sever byla jiná, ale tady ještě byl dostatek času a Slávě byla trpělivá a ten zápas prostě otočila, tak jak to prostě bejvá, když chceš vyhrát titul, tak tyhle zápasy musíš takhle zvládat. Sejk, krásná rána, není to pro něj úplně typický, myslím si, že má spoustu šancí. Taky si myslím, že třeba i on s věkem začne ještě být takový klidnější v té koncovce, což nebyl případ týhletý střely, tohle prostě mu to
šturm
přiklep a trefil to krásně a na rozdíl třeba od Grimalda, který trefil tyč stejnou střelou, tak tady to Václavovi zapadlo do brány, byl to krásný gól a oslavu bych jako úplně neprožíval.
Taky si nemyslím, že by to bylo něco, o čem bychom měli nějaký extra
mluvit. Ne, určitě ne, pojďme dál, pojďme k tomu, že tady ten zápas taky asi rozhodlo vyloučení, protože Sigma půl hodiny vzdorovala.
No, tomu jsem se chtěl taky dostat.
A co to vyloučení? Ludwig tam zasáhl kolíky koleno do úděry. Já bych řekl, hodně špatná situace od stopera Sigmy, já bych řekl dokonce hloupost, celkově. Víš?
Určitě, neřekl bych, že ta červená byla jako křišťálově čistá, ale vlastně s ní nemám problém. Co myslíš?
Já si troufnu říct, bohužel pro Sigmu a pro Spartany, že tohle je jasná červená karta.
Je to na koleno, co?
Vůbec jako bych neřešil to, jestli zranil nebo nezranil. Ta noha byla tak vysoko a byť mám výhrady k Davidu Douděrovi, tak tady, i kdyby to malinko přifilmoval, tak určitě viděl tu nohu, která letí na to koleno a to prostě podvědomě uhneš a Ludwig trefil, takže jestli trefil málo nebo hodně, to bych úplně neřešil. Ten zákrok byl nebezpečný, řekl bych, až jako na té hraně té surové hry a to je za mě jako jasná červená.
Přesvědčil si mě, Ludwig tam šel hloupě.
Dobře, no a Sigma si i pak v 10 vypracovala dvě zajímavé příležitosti, skvělý se do té chvíle, než to pak třeba i prostřídali je Velgali, který připravil šanci Krivakovi, pak sám protáhl Markoviče, ten ale odolal a jenom zase střídání trenéru, tady jsem se na to asi nějak zaměřil, ale pan Hapal, trenér Sigmy, střídal Šturma o půli,
no, který poslal mu to,
stopera,
no,
a pak se zranil Krivak, no, tak z dvou herních hráčů nemá žádného.
No, tak to zranění samozřejmě asi nikdo nečekal, ale samozřejmě zase, kdyby to vyšlo, tak se budeme bavit o tom, jak to bylo fantastický, ale samozřejmě já spíš budu mířit na to, že Olomouc má velmi zajímavý mužstvo, že má jako zajímavý hráče, ty investice, které tam do toho mužstva jsou, tadyhle oba dva ty hráče, který se zmiňoval, Šturm a
Krivak
prostě, vím, že jsem se o tom bavil ještě s Tomášem Janotkou, že prostě to jsou jako fakt trefy, který jako přinesli určitě kvalitu do toho týmu a oba dva to ukazujou a myslím si, že to jsou dobrý hráči, kolem nich se dá postavit třeba společně s Dominikem Janoškem velmi fotbalová osa toho týmu a budou schopní jako trápit kohokoliv a jestli udržejí to mužstvo a ještě ho posílej jako lepšíma hráčima, tak to bude podle mě jedno z těch týmů, který určitě bude chtít hrát příští rok o poháry. Tak.
Určitě, s tím souhlasím. I tak si myslím, že to je pro ně trochu zklamání, že jsou samozřejmě mimo tu šestku, což už deklaruje to, že nakonec ukončili Tomáše Janotku, ale souhlasím s Pavlem, ten tým má velký potenciál. Do většiny těch posil se v zimě trefili a určitě do toho budou, nebo předpokládám, že do toho kádru budou investovat i dál a
tak
a
z toho vyplyne vyřešit otázku trenéra.
Jasně.
Jestli tam nechávat Pavla Hapala, který je tedy sportovním ředitelem.
Ale my tam nevidíme do toho klubu, samozřejmě můžeme někomu zavolat pokoutně, ale myslím si, že ani ty hráči, který teďka tam jsou, nebo trenéři mládeže, teď přemýšlím, komu bych mohl všemu jako zavolat, tak vlastně nikdo nebude vědět. Myslím si, že tohle je otázka velmi citlivá, možná, že už, nebo ne možná, ale myslím si, že z 90% už Olomouc ví, jak to asi příští sezónu bude, jestli budou chtít zahraničního trenéra, jestli Pavel Hapal zůstane v té pozici. Je otázka samozřejmě realizačního týmu, není to jenom o tom, v téhle době už to fakt není jenom o tom hlavním trenérovi, takže nějakou cestou se Olomouc vydá, ale co se asi nezmění, je ten kádr a ten kádr prostě je velmi zajímavý a velmi kvalitní a myslím si, že Olomouc prostě příští rok by měla být v té první šestce 100%, to by byl potom neúspěch, kdyby tam nebyli.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, můžete volat, jsme rádi, že tak činíte, tak vítáme prvního volajícího, tedy dalšího volajícího do desítky, dobrý den.
Dobrý den, Luděk, já jenom chci poprosit pana Horváta, jak hodnotí počínání obrany Slávie při tom gólu a jak vidí třeba netrefu Sadílka z malého vápna, to jako některé věci byly neuvěřitelné. Děkuju.
Děkujeme za dotaz, 23. minuta po přetaženém pasu doleva centru je Jurásek a Sadílek v tutovce přestřelil a možná nejprve k tomu gólu, tedy jak se ptal pan posluchač.
Já teď mám toho Sadílka, hele, nedali lepší střelci z malého vápna gól, prostě ta situace, samozřejmě my se na to koukáme v telce krásně, nebo stojíme za bránou, nebo sedíme na hlavní tribuně, ten střelec to nemá jednoduchý, tím neomlouvám to, že by to jako neměl být gól, ale daleko lepší střelci, teď si rejpnu do Pavla Kuky, protože já si ho pamatuju, skvělý hráč, výborný útočník, fotbalista, fantastický, ale kdyby dal jenom polovinu z těch šancí, co nedal, tak hrál za Bayern Mnichov, podle mě, ne jenom za Kaiserslautern, ale to prostě i ty nejlepší střelci si myslím, že opravdu někdy minou a bohužel tohle se stalo Sadílkovi a gol, co se týká jako z pohledu defenzy Slávie, Štorm je výborný hráč a je potřeba ho prostě bránit a měl dobrou pozici a vlastně z toho jako vyplynulo to přiťuknutí tomu Sejkovi a to se hrozně těžko brání, je to tak rychlý, že vlastně já vím, že teď jako co si vybavu, tak slávisti tam byli jako ve skluzu, chtěli blokovat tu střelu, ještě ta střela byla tak strefená, že vlastně jako, že ani Markovič neměl nárok zasáhnout, takže já si myslím, že prostě to bylo spíš z toho, že Olomouci tato akce vyšla dokonale.
Jenom detail, je to podle toho německého slova pro bouři Šturm, Daniel Šturm.
Šturm.
No, ale to nevadí.
Já mám ten rakouský přízvuk.
U něho tam cítím. Chris Gott, Pavle, a děkujeme taky za dotaz. Můžeme se posunout k tomu, že Slávia tedy srovnala a pak vítěznou branku trefil David Moses o střílejícího Jana Klimenta, ale celkově ten výkon Davida Mosese, asi už jste to tady říkali kolikrát, že to je hráč pro asi jinou soutěž než je ta česká, pro daleko ještě prestižnější.
Jo, měl taky teďka takovej, bych řekl, trošku, ne, já nechci, že hrál špatně, ale takovej jako pokles, už jsme od něj čekali prostě víc a teď to předved znova. Samozřejmě tenhle gól je to stejný jako Sadílek, že přestřelil z břevna, z malýho vápna prostě břevno. Tady prostě ty jako ten hráč, který jde proti té střele, někdy se to o tebe takhle otře a nemyslím si, že Honza Kliment to chtěl takhle jako sklepnout na druhou stranu a prostě se to stane a je to v tu chvíli je to smolík. No.
No, takže rozhodující gol je jedna věc, ale ten vyrovnávací gol zase parádní práce Mojmíra Chytila, který ukazuje, že v tom pokutovém území je nesmírně silný, skvělý výběr místa. Dvojka za Tomášem Chorým a on má 11 gólů v této ligové sezóně a po právu z mého pohledu, myslím si, že to tak dopadne, pojede na mistrovství světa.
Stáhli Kuše o půli, dali tam Chytila, vysvětlil to pan Trpišovský a chválil Kuše i za reakci, že to vzal, tak vyhráli, samozřejmě asi v kabině bude perfektní atmosféra, když to podpoří ještě navíc Chytilu výkon.
No, tak tohle, v takhle velkém klubu to musíš respektovat vždycky. Takhle, ty kluci by to měli respektovat v jakýmkoliv klubu, to je logický, můžeš to mít v sobě, ale nemůžeš dělat žádný velký scény. Není to jednoduchý, ale prostě to tak je. A Mojmír Chytil, zase já jsem teďka koukal, a se omlouvám, koukal jsem Betis proti Realu a tak Mbappé je fantastický hráč, není to úplně můj šálek kávy, jako, ale byl tam jeden moment, kdy za velkým vápnem z levé strany dal balon doprava na Arnolda s...
Jo, Trent Alexander Arnold, jasně.
Na Trenta a vlastně úplně nikým nepozorovaně vyrazil a kdyby ten Trent to trefil před tu bránu, tak on by to dal do prázdní. To je prostě ta práce bez toho míče těch topových útočníků a vlastně tohle to samý byl Mojmír Chytil při tom gólu. Vlastně ta střela nebo centr tam letí a on vlastně úplně tak jako to vypadá jednoduše, ale rozhodnout se pro to a mít ten cit, že vlastně ty tu střelu následuješ a on to tam doklepne, vypadají hrozně lehce ty góly, že jo? Ale to, že se tam dostaneš a to, že cítíš, že ten balon tam přiletí, je prostě neskutečný. Nevím úplně, jestli to jde naučit, ale jde to drillovat s tím, že jako s každou střelou budeš dobíhat. Aha. A samozřejmě kam máš běžet, to už jako se těžko naučíš.
Ještě jedna věc, když už jsme u Slávy, nevím, jestli to neřešili ráno, ale jubilejní 30. narozeniny dnes slaví Jindřich Staněk, kterého Pavel samozřejmě dobře zná, takže se určitě k přání připojí. Hlavně tedy zdraví v jeho případě.
Dneska staví 30. jo?
Ano.
Já se samozřejmě připojuju a Jindrovi určitě zavolám.
Dobře, tak možná brzy bude slavit mistrovský titul. Slavia má před 5 koly nadstavby 8-bodový náskok v čele tabulky. Pojede do Liberce, přivítá Spartu, pak Jablonec, pojede do Hradce a končí s Plzní doma. A jak jsme říkali, stačí 2x vyhrát a má ten mistrovský titul. Ještě než opustíme tohle téma, byť už směřujeme jinam, tak vezmeme telefon další z posluchačů možná k tomuhle tématu. Dobrý den, kdo je tam? Tak něco nám tam spadlo, prosím vás, tak si to poskládejte až po té, co se zeptáte. Slyšíme se, dobrý den, to byl trošku humor.
Dobrý den, slyšíte mě?
No, výborně.
Tady zdravá Martin, chci se zeptat, všechny vás zdravím a chci se zeptat vás všech, že mám pocit, že Sigmu rozhodčí se Spartou, Sláviou a Plzňou dost řežou. A jestli máte takový taky pocit, a chtěl jsem se zeptat konkrétně, jaký je teda soutěžní řád a jestli třeba by nepřipadalo v úvahu, a to je takový jakoby i dotaz na Sigmu, vetovat rozhodčí a vzít i nějakého zahraničního, jestli to řád umožňuje. Děkuju.
Děkujeme za dotaz, který je trošku složitější teď asi na tuhle platformu, nicméně...
Když jsem dobře slyšel, tak že Spartu, Slávy, Olomouc...
Ne, že Olomouc proti těm týmům se elitní trojky poškozují rozhodčí, podle pana posluchače.
Těžký, nevybavu si. Já jenom bych chtěl říct tady k tomu, že vetovat rozhodčí, já nevím, jak to je teď.
Mohlo se,
viď? Ale dřív to bylo. Dřív to bylo, že si vlastně... Teď já nejsi dva z té listiny, která byla jako k dispozici, si mohl dva rozhodčí vetovat, že nechceš, aby ti pískali zápasy. A zahraniční rozhodčí už tady vlastně taky byli. Byli tady Poláci, že jo, byli tady Slováci.
Jak Španěl, tak
je to možný. Jo, je to cesta, ale zase je to vlastně tak trošku jako ponižování těch našich rozhodčích, protože já si myslím, že byť v každém kole najdeme nějaký výhrady a nějaký verdikt, který je kontroverzní a můžeme s ním souhlasit nebo nesouhlasit a vidět to jinak, tak prostě nemáme špatný rozhodčí a myslím si, že musíme jako je podporovat v tom, aby prostě stejně jako hráči, ten rozhodčí se bez těch chyb prostě nezlepší. Jako když si na to přijde sám, budou v tom zápase dobře postavení, budou mít hodně rozborů, kde vidějí, kde by měli bejt a kde nejsou, co je faul, co není faul. Musím říct, že třeba když jsme měli desítku s Karlem Roučkem, tak vlastně to, jak se připravují individuálně na ty hráče, tak by to mělo být, že víš prostě, teď zase zmiňovali jsme tady Davida Douděru, jo, jaká je jeho silná stránka, jaká je jeho slabá stránka, co dělá po zásahu a tak dál a tak dál. Tohle to všechno patří k té přípravě toho rozhodčího a to jestli někoho řežou nebo neřežou, to asi mi tady nevyřeší.
No ne, že bych se chtěl vyhnout odpovědi na otázku, ale těch zápasů je tolik, že si opravdu nepamatuji zápasy Olomouce proti té silné trojce, musel bych se na to podívat.
Ale jako teďka ještě jednou zopakuju tady tu červenou kartu, jo. Za mě to byla červená karta bez ohledu na to, jestli jenom Douděru líznul nebo ho trefil jako naplno. Je to nebezpečná hra. Vím, že jsem se o tom taky bavil. Je to vlastně na hranici až jako surový hry. To znamená, že je to jasná červená karta a bohužel pro Sigmu z pohledu jasně fanouška to může být tak, že tě jako řežou, ale za mě tohle je červená karta.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak míříme na zápas, který byl navštívený vlastně myslím druhou nejvyšší návštěvou kola. 7094 diváků vidělo prohru Baníku z Plzní 0-1. Je to teď velké téma, možná vzhledem k tomu náskoku Slávy před Spartou ještě větší. Zda se zachrání Baník v lize po 30 kolech základní části spadl na poslední místo. Je nejhorším týmem základní části, zní to asi děsivě pro fanoušky, nicméně je to tak. Tak už není trenérem Ondřej Smetana, 8 zápasů v lize, 1 výhra, 1 remíza, 6 proher, teď tedy 5 v řadě a doma 3x bez střeleného gólu z Plzní. Šance byly, ale gól žádný. Nepomohlo ani nasazení Martina Jedličky, které Plzeňáci nečekali, protože hostuje z Plzně v Baníku, takže možná tam nějaká smluvní pokutka ještě bude doplacena, ale co ty na to, Pavle?
Šance byly, já spíš jako bych promluvil o tom, že když jdeš, nebo hraješ o sestu, tak by si měl ty zápasy zvládat prostě s nulou. A tady já jsem si otevřel prostě zápasy Baníku a tady byl jediný zápas Baník Mladá Boleslav 0-0. Jinak prostě Baník vždycky dostane gól, samozřejmě se těžko hraje, když dostáváš ty góly, obzvlášť jako první. Je to na tu hlavu hrozná rána. Nemyslím si, že třeba trenér Smetana neříkal tohle hráčům, ale vlastně vždycky, a tenhle ten gol z Plzní je toho zase důkazem, není možný, že budeš mít jako ve prostřed hřiště takovouhle dálnici. Jo? Tam já někdo přihrával Aduovi Memič.
Mm-hmm. Memič.
Jo, já vím, že to je rychlej protiútok, ale nemůže jít hráč soupeře jako 30 metrů jako běžet sám na bránu ve prostřed hřiště, kdyby to bylo v 90. minutě, kdy už jako hraješ vabank, ale jako tady prostě tohle se opakuje a jsou to některé momenty, které vlastně jsou až zarážející, protože i na nižších úrovních se tím zabýváš, tak nechte volný strany, ať někdo jede po straně, tam asi těžko dá gól od mimo vápno, jo, ale z toho prostředka prostě ty góly dostáváš a Baník tohle to velmi trápí a já jsem vlastně překvapený, že tohle nebylo to základní, co Baník jako měl řešit a prostě nevyřešil.
No Baník úplně ve smrti, vůbec si nechci představovat, co se jim odehrává v hlavách, musí to být strašný nápor na psychiku, už jsme se vlastně bavili o těch příčinách a tak dále. Já bych se dostal ještě k jedné věci, samozřejmě když Baník dostane první gol, tak je v podstatě po nich, to jsme měli možnost už vidět několikrát, nemají zkrátka ty tu vnitřní sílu na toto zlomit, nebo ji minimálně neměli. Teď tedy přichází trenér Josef Dvorník, z mého pohledu naprosto logická volba, dobrou práci odvádí v Baníku, tak po něm vedení sáhlo, ale Pavle, kdyby ses měl vcítit do jeho kůže, jo, seš prostě v tom Baníku, odvádíš dobrou práci u Bčka, teď cítíš, že se chceš posunout výš, dvakrát před tebou dostane šanci někdo jiný, Tomáš Galásek, Ondřej Smetana, tebe klub neuvolní jinám, pak tedy dáš výpověď a nakonec skončíš u Ačka. Jakože i on musel, jak se říká, dát ego do trenek zkrátka.
Já si myslím, že teďka spíš ego do trenek musel dát vedení Baníku, protože ho vlastně jako dvakrát odstrčili a teď už na to kejvli, a jestli jsem správně čet, nevím, jestli mi to Honzo potvrdí, že vlastně dostal samozřejmě
dlouhodobější
smlouvu i s tím, že prostě Baník bohužel by sestoupil a myslím si, že je to správně, jo? Že prostě je tam s tím zžitej spoustu těch hráčů, který teďka ať už třeba jsou v Ačku Baníku, nebo tam prostě nakouknou, tak mu prošlo rukama, on je bude znát a samozřejmě, když se to potom doplní o nějaký kvalitní hráče, ne ze zahraničí, ale třeba i z jiných klubů, tak zase ten Baník bude silný. Samozřejmě otázkou je, jestli to je včas, jestli to nemělo být místo třeba trenéra Smetany, nebo možná už místo Galase. Jo? Je to samozřejmě otázka, protože v tu dobu ještě ten Baník na tom tak špatně nebyl. A vlastně se o tom bavíme, Baník se prostě propadal a teď už nemá kam. A ptal ses na to, co jako bych já dělal. Já si myslím, že bych to taky vzal, prostě je to výzva, Baník je velkoklub, je to legenda, obzvlášť na Moravě prostě jedinečná atmosféra, jedineční fanoušci, jedinečný tlak, taky to je asi nutný říct, ale co s nima teďka? Já vím, že dobře, tak asi v sobotu nikam slavit nešli. Jestli teď asi kondičně si něco doženeš, jestli dneska je nevzít opít busty a tam se poprat, nevím, naskákat do rybníka, chytat ryby, nevím, něco prostě udělat a říct si, hele, od středy prostě se chystáme, máme o víkendu prostě zápas o život a tam to musí být. A samozřejmě k tomu přidat spoustu materiálů, videa, jak bude chtít Pepa hrát, já netuším, uvidíme, pro co se rozhodne. Není to lehká pozice, na druhou stranu z pohledu toho trenéra a jeho domácího trenéra, máš dlouhodobou smlouvu v Baníku, dostaneš pravděpodobně klid na práci, ať už zůstaneš v první lize, nebo prostě bohužel sestoupíš, tak budeš mít trenéra, který tam už něco předved začíná, ale je to logická cesta v tuhle chvíli určitě.
A jenom navážu na Pavla velmi stručně, po bitvě je každý generál, ale ukázalo se, že Baník se vlastně jenom okradl o čas, kdyby Josefa Dvorníka do té pozice instaloval už dřív, vlastně po té, co skončil Pavel Hapal, tak by dost možná na tom nebyli teď. A vlastně vše k tomu směřovalo logicky, protože opravdu dělal dobrou práci ve druhé lize, spoustu těch hráčů zná, je to Baníkové. Tak bohužel.
Ale problém začal loni v létě jenom...
Rozhodně.
Po minulé základní části měli 64 bodů, teď mají 22. Tak asi ve vedení si musí říct, jako jestli to tam udělali správně oni. Tam samozřejmě už jsou další faktory. Každopádně Baník teď má před sebou tedy skupinu o záchranu, které jde v poslední pozice, to znamená 2 zápasy doma, 3 venku. První Boleslav doma, pak Teplice, Slovácko venku, pak přivítá doma Zlín a končí na Dukle, která tedy má o jeden bod víc, stejně jako Slovácko, právě tyto dva týmy se utkaly v Uherském Hradišti. 1-1 to bylo až do 89. minuty a teď mi řekni, co by si myslel jako trenér toho mužstva, které inkasuje v 89. minutě takový gol, jaký dostalo Slovácko vlastní trefou Huka, který tam bránil dorážejícího Traorého.
Tak vlastní bych mu asi nevyčítal, protože tam už byla to standardní situace, roh z levý strany, z pohledu Dukly výborně zahranej, prudká hlavička, kterou vlastně si myslím, že byl rád, že vytlačil nad sebe a pak už tam byl Šmelc a ten gol prostě platil, ale nemyslím si, že to bylo úplně důsledkem toho, jak ten zápas probíhal. Jo? Myslím si, že ten zápas v úvozovkách měl všechno, musím říct, že jsem to nikdy vlastně takhle jako nezažil, ale trošku si dovedu představit ty emoce, jaký tě provázejí v průběhu toho zápasu. Slovácko 1-0 prohrává, vyrovnáš v nastavení prvního času. V šatně obrovská, bych řekl, jako vlna euforie. Tam muselo mít Slovácko jednoznačně navrch a bohužel to nedokázali přetavit. Myslím si, že Krmen tam měl velkou šanci hlavou. Samozřejmě asi by to stačilo trefit trošku jinam, ale nebyla to jednoduchá hlavička, ale vypadalo to jako dobrá akce. Jo, nedáš z toho gól a pak vlastně dostaneš takovýhle gól v poslední minutě zápasu. To jsou pecky, které k tomu bohužel patří. Ne?
Pro mě je to upřímně senzace, když budu mluvit za sebe, zcela upřímně se přiznám, že jsem Duklu už v průběhu jarní části sezony odepsal, nedokázal jsem si představit scénář, kdyby pod sebe ještě někoho dokázala stlačit. Samozřejmě jí hodně pomohl Baník a ta jeho mizérie, ale ona si ty body musela uhrát a tak uhrála, najednou je ve hře.
Uhrála 2 vítězství, 3 remízy a 6x prohrála, takže to taky není žádná sláva, ale ty týmy před ním jsme asi nepředpokládali, že
to ne.
Tak ztrácet.
Já jenom se ještě rychle vrátím k tomu minulému kolu, kdy jsme komentovali tyhle ty zase výkony. Ta Dukla mohla získat body doma, teď hrála. To je jedno, hrála doma a ty body mohla získat přesto, že ten zápas prohrála.
Ale, s Karvinou to bylo.
Jo, ale Baník i přesto, že jako hrál, tak vlastně neměl nárok na ty body.
To je o to získat morální a mentální výhodu, o tom mluvil Roman Skuhravý, tak jeho Slovácko po 5. ligové porážce za sebou asi tu výhodu úplně nemá, když člověk pořád nějak tak cítí tu auru Romana Skuhravého, že by to mohl zvládnout, tak nesmím zapomínat, že právě jeho Dukla se naposledy loučila v lize před nějakými těmi 7 lety. Ale každopádně můžeme asi jít dál, protože čas se trošku
a
nachyluje.
A ještě jednu věc, jako, jenom opravdu stručně, jako nepodceňovat to, že ty jsi skutečně poslední po základní části, protože vlastně jakmile budeš na stejně bodech v závěru, tak seš poslední.
Já jsem to chtěl říct, že Baník ztratil tu výhodu jako toho 15. týmu třeba. Jo? No. To jsou maličkosti, tak jako jsme se bavili celou dobu o tom, že Spartě nechybí 5 bodů, ale 6, tak tady prostě to postavení je tak, že ty musíš nahrát o bod víc. Jako.
A v posledním kole jedeš na Duklu ještě, takže ano. To může být samozřejmě také faktor.
Ano. Ale vlastně Dukla je psaná na oficiální webu Šance ligy, že je za Slováckem, ale vzájemné zápasy oba vyhrála, tak by měla být podle mě před Slováckem, což právě dává výhodu Dukle zase i oproti týmu z Uherského Hradiště. Nicméně v desítce Pavla Horváta nám zbývá ještě se zmínit o jednom, myslím, že dost prestižním derby, nejen pro Lukáše Michalíka.
Desítka Pavla Horváta.
Tak, je to duel Jablonec-Liberec, ve kterém nakonec Slovan urval postup do elitní šestky, udržel pozici trenéra Kováče, si myslíte? Je to taková hodně jako provokativní otázka, ale kdyby to zase nevyšlo v té druhé sezóně?
I on už byl trošku podrážděný na tiskovce, že pod žádným tlakem nebyl a podobně.
Že byli v klidu, úplně v klidu.
Já jsem zase četl někde, že není blbej, že psal, že není hloupej, že není slepej.
To znamená, že asi si domýšlel, co by mohlo přijít.
To takhle, když máš nějaký cíl, který ti uteče, samozřejmě my jsme se taky o tom bavili, Liberec si na sebe udělal ten tlak prostě sám, jo, a když porovnáme prostě kádr Hradce, kádr
Sigmy,
jo, kádr Liberce, tak bych jako neřekl úplně, že mají odskočený hráči, že by měli být čtvrtý, jako to bych neřekl. Jo, takže logicky ten boj o tu šestku tam byl a dopad tak, jak dopad, uhráli si to sami, zase zvládli to, teď vlastně můžou být spokojení, ale mají to ještě na rozstřel, těch zápasů je dost a může se stát, v Liberci se nehraje lehce, obzvlášť těch letních měsících, kdy tam to sluníčko svítí přes tu tribunu, není to úplně příjemný a může se stát, že Liberec prostě bude úspěšnej, byť hraje dva zápasy doma a tři venku, že jo, tak prostě nějaký body uhrajou a Hradec uvidíme, samozřejmě je to otevřený, ale já si myslím, že si svoje uhráli prostě na to, jaký mají kádr, jaký mají podmínky a tak si myslím, že to je v pohodě.
No, potřebovali se do té šestky dostat, jak pro fanoušky z hlediska sebevědomí, aby zkrátka měli na papíře, že nějaký ten progres přišel, protože dvakrát jim to těsně nevyšlo, teď se tam tedy dostali a najednou místo toho, aby si byl sedmý a hrál zápasy v úvozovkách o zlatý ananas, byť samozřejmě to někdo může napadat, tak reálně mají na dostřel evropské poháry, protože Hradec mají o tři body před sebou a Jablonec, pokud vyhraje pohár, tak pátý tým jde do evropských pohárů, takže najednou ta sezona má úplně jiný rozměr a jde jim o dost.
Pro Jablonec po euforickém postupu do finále přes Mladou Boleslav to byla ťavka v úvodu utkání, kde oni nedokázali využít tři velmi zajímavé příležitosti, které jim nabídl i soupeř Kopková, nepřesná rozehrávka, Drakpe tam taky dvakrát zaváhal souboj s Javem, který ale pak neproměnil penaltu způsobem, na který se musím zeptat Pavla Horváta. Asi člověka tak nějak dráží ten rozběh.
No, takhle, já jsem samozřejmě viděl i v televizi opakovaný záběry a tam na jednom záběru je pohled na Luboše Kozla. Vlastně, kdybych mohl jako to popsat, tak se chytáš ruce ruce na hlavu, zakrýváš si oči, chtěl by si utrhnout kus tváří, protože přesně tenhle ten styl toho proměňování tě k tomu svádí. No. My starší hráči, a Luboš Kozel je starší o dva roky, myslím si, nebo o rok než já, tak samozřejmě by si se rozeběh a vystřelíš, buď proměníš nebo neproměníš, ale tady ten rozeběh, mě to samozřejmě taky dráždí, když to ten hráč promění, tak jako seš rád, zatleskáš, a když to nepromění, tak si říkáš, proč to nekopneš normálně, proč nedáš, proč se nerozhodneš. No, bohužel pro Jablonec na Gryby se nehraje, šance byly, penalta, mohlo to vypadat jinak, ale Liberec to zvládnul a musím říct, že mě jako těšila ta návštěva, mě se konečně jako zápas v Jablonci, kde většinou to bývá, bohužel poloprázdní, tak teďka libereckých tam bylo vlastně i na tu protilehlou tribunu a jablonecký se taky toho nebáli, myslím si, že ta atmosféra byla dobrá a patří to k tomuhle zápasu.
Vlastně pro nezúčastněného pozorovatele jako super štengrování mezi oběma kluby o to, jaké lístky vlastně pustit a kdo za to může a že nedáš celou tribunu a že si ji neodkoupil. Vůbec se nechci pouštět do toho, kde je pravda.
Mě to nechalo úplně chladným třeba tohle. Prostě tam lidi nebyli a kdo za to může, asi jedno, ale ochudili
úplně
si sami.
Jedno, jasně, ale těch lidí tam i tak bylo dost a i liberečtí o tom mluvili, že vlastně měli domácí atmosféru.
Já se jenom omlouvám, píše mi náš šéf Míra Bude, že Luboš Kozel je o 4 roky starší než já, takže se omlouvám Luboši Kozlu, že jsem ho omladil.
Ale chtěl jsem říct ještě to, bohužel pro Lamina Javata penalta, to byl úplně klíčový moment. Věřím tomu, Liberec, respektive Jablonec má tak zkušený tým, že pokud by se dostal do vedení, tak neprohraje.
Abych ještě řekl jednu věc, jo, že Javo má takovou pozici, že podle mě mu nikdo nemůže nic říct, protože už dal tolik důležitých gólů a připsal tolik důležitých věcí pro to mužstvo, že samozřejmě zase lepší hráči nedali penaltu a ještě horším způsobem, takže jako to chápeme, ale samozřejmě v tu chvíli je to jako, viděl jsem to Luboše prostě, hlava v dlaních, tak je to vždycky nepříjemný pocit.
Ne? Ještě dvě věci, parádní gól Liberce, to určitě, jak Diakité to trefil krásně, tak Krolis, který to vlastně protečoval, až Luboš Kozel vlastně říkal na tiskovce, že možná ani Krolis neví, jak to dál. A pak ještě taková věc, která by mě možná zajímala i u Pavla, já totiž, když jsem před zápasem se šel projít vedle stadionu po cyklostezce s malým synem, měl jsem ho také na zádech, tak proti mně běžel Luboš Kozel, který se asi chtěl před důležitým zápasem.
Nebo Radeková.
Radoslav Kováč, pardon, už se mi to jsem plete obavl.
Možná byl někde ještě vedle na Louček.
Ne, Luboše Kozla jsem neviděl. Radoslav Kováč si asi chtěl vyčistit hlavu, přiznám se, že nevím, jestli to dělá pravidelně. Měl jsi někdy podobný jako rituál třeba?
Ale já ne, musím říct, že mě tohle to nikdy jako, já jsem spíš jako chtěl být v klidu, ale musím říct, že můj kamarád třeba Pavel Weigl, který trénuje dlouhou dobu do Mažlice, tak ten před každým zápasem třeba dopoledne uběhne 8-10 kilometrů a taky kolikrát říkal, že u toho přemýšlí prostě o sestavě, někdy udělá nějaký změny, ještě něco ho napadne. Jsou různý věci, kdy ty trenéři jako mají nějaký svůj rituál. Já musím říct, že teďka vlastně před tímhle domácím zápasem jsem se probudil. My jsme hráli o 3 hodin, zbudil jsem se nějak před 7 hodinou a v 7 hodin jsem byl v Mostě na golfovém hřišti, byl jsem tam úplně sám, obešel jsem si 9 jamek a bylo mi fajn, takže to třeba taky klaplo, my jsme taky vyhráli.
Ano, 2-1 nad rezervou Liberce.
Gratulujeme moc díky. I Patrikovi, který dal zase góla, jen tak dál. A druhá věc, kterou si chtěl asi zmínit, tak pojďme rychle, krásné góly Liberce.
No, ty už jsem vlastně zmínil.
Dobře, Diakritek, Rolis, gratulujeme moc, Liberec je v 6, porazil Jablonec poprvé po 6 zápasech, naposledy to bylo v říjnu 22, kdy trénoval Liberec ještě Luboš Kozel. A my se můžeme dostat k tomu, že tady máme soutěž, protože 18. května budeme v Teplicích a ještě než se krátce zmíníme o duelu Teplice-Hradec, tak máme 2 lístky pro toho z vás, který ví a zavolá nám, jak se jmenuje nejlepší střelec vlastně historie Teplic. Je to z webu fkteplice.cz. Rekordy FK Teplice. Křestní jméno toho muže je Pavel. Ale není to Pavel Horvát, který tam stavil pohár. Tak
to
možná tušíte.
Tak to už jiný Pavel.
Ano, tak zavolejte nám číslo 221-552-222. Kdo se s námi chce vidět 18. května v Teplicích?
A já mezi tím bych odpověděl, tam jeden posluchač se ptal na vzestup klubů z východních Čech, aby jsme na to nezapomněli.
Jasně.
Myslím si, že jejich čas přijde ještě příští sezonu. Myslím si, že ty kádry jsou tak silný a ty podmínky pro ty hráče jsou dobrý, trenéry mají výborný. Myslím si, že východní Čechy v příští sezóně budou ještě silnější než letos.
Doplním to, Pardubicím gratulujeme, uzavřeli tu základní část vítězstvím nad Zlínem 3-1 a poté, co z úvodních 10 kol v základní části neměli ani jednu výhru, tak končí naprosto v klidu a za druhou polovinu v základní části skončili na bronzové příčce, takže Pardubice, jak říká Pavel, příští rok ještě ukážou. Hradec možná ještě v té nadstavbě, každopádně teď té soutěži. Dobrý den, kdo je tam?
Zdravím, pánové, to je Martin Kolář, Teplic.
Martine, zdravíme vás, tak kdo to je tím nejlepším střelcem Teplic?
I když jsem velký fanoušek Teplic, spíš fandím v Slávy, tak si myslím, že by to mohl být Pavel Verbíř.
Výborně, gratulujeme moc, 18. května se na vás těšíme v Domu kultury, Domu umění, bude to velmi umělecké s Antonínem Panenkou, Pavlem Horvátem a Janem Reskem. Doražte i vy, kteří lístky ještě nemáte, tak si je zakupte, více informací na webu radiožurnál.cz. Hradec Králové vyhrál v Teplicích 1-0, pátý vítězný duel v řadě a Vladimír Darida obstaral pátý vítězný gól svého týmu v sezóně. Svou 10. trefou v základní
části. Začal kopat penalty po 30.
No, tak proti Slávy taky rozhodl teď v Teplicích.
No, tak kdo jiný, tak takhle, Teplice nehrály špatně. Já jsem velkou část toho zápasu si pustil a Teplice nehrály špatně, ale bohužel to nestačilo prostě zase na body a samozřejmě ten pohled na tu tabulku není příjemný. Zase na druhou stranu jsem čet reakci Rudy Řepky na nějaký fanouškovský jako ne výlev, ale takovou jako
polemiku,
otázku,
nebo kritiku.
Polemiku, ano, kritiku. A musím říct, že mi to přišlo celkem logický, že prostě Teplice nechtějí bezhlavě investovat jenom do hráčů, jde tam taky o rozvoj toho klubu, o mládežnický týmy, o podmínky k tréninku a mně se to líbí, samozřejmě chápu, že fanoušci chtějí vidět výhry a výkony, za který budeš tleskat. Musím teda zmínit tristní návštěvu na Stínadlech. Mě to hrozně mrzí, když vidím vždycky ten záběr z té hlavní tribuny na tu protilehlou a já, když jsem tam jako hrával, tak ten střed byl aspoň plný, teďka je tam fakt jako pár lidí a těžko se na to kouká. No.
Jenom velmi stručně, Rudolf Řepka už si možná kupuje čistící prostředky, připomenu jeho sázku zimní s jedním z fanoušků teplického klubu, že pokud Tomáš Zlatohlávek nedá na jaře aspoň dva góly, tak Rudolf Řepka uklidí dotyčnému fanouškovi byt. V opačném případě, pokud to Zlatohlávek zvládne, tak ten fanoušek uklidí celý stadion.
A kolik má
aktuálně Zlatohlávek? Má Zlatohlávek nulu.
Dobře, tak držíme palce, ať to jednomu z nich vyjde ta sázka, každopádně
jednomu Teplice, to vyjde určitě.
Teplice Hradec 0-1, Hradec 5, gratulujeme, Pardubice Zlín 3-1, Zlín a Mladá Boleslav, která vyhrála v Karviné 3-0, jdou do skupiny o záchranu, ale tyhle dva týmy už by to měly mít jisté. Lukáš Michalík, Pavel Horváth, děkujeme, naslyšenou.
Díky. Díky.